Hadráš se probudil, když začalo svítat. V místnosti byla ještě tma. Do staré lovecké chaty v horách na zadní studánce pronikalo světlo jen malým okénkem. Chlapec blaženě nasál vzduch. Celá chata byla proniknuta krásnou vůní tlejícího dřeva. Pryčná s hrubou hůní, nad ní obrovský choroš ze strmých bučin paličníku. Na něm svíčka. Omšelé paroží, stůl se židlí, pánev, vlhká sůl, plechový hrnek se zelenavou lžící, napůl zborcená kamna, sekera, rozmočený cukr, vůně tlení. Lidé, kteří tady čas od času žili, vedli prajednoduchý, nejkrásnější život. Chlapec se posadil a setřásl z houně suchý myší trus. Padal na podlahu jako déšť. Teprve v raním světle viděl hadráš, že myší kuličky pokrývají většinu předmětů v chatě. Byl hluboký podzim. Čas, kdy se lesní myši stahují z dalekých lesnatých plání Jizerských hor k lidským obydlím. Hadráš byl možná posledním, kdo letos nocoval ve staré chatě v horách nad Jizerskými močály. Za pár dní napadne sníh, zalehne hory na půl roku a pak bude mrazivý srub patřený jen lesním myším s velkýma očima. Jednu z nich včera v noci po svém příchodu chlapec dlouho pozoroval, s tichou radostí v srdci. Seděla na stole kousek od něho, pokojně hleděla do světla svíčky a dojídala zbytky hadrážovy chudé večeře. Takové chvíle samoty uprostřed lesu měl hoch nejraději. Svíčka odháněla jako věrný druh tmu a s ní i strach. Dřevěné stěny chaty chránily před mrazivým vlhkem podzimní noci a lesní myš připomínala, že i jiné bytosti musí umět trávit osamělé noci. Víc chlapec nepotřeboval. Byl najedený a odpočíval v suchu a teple. Všechno mohlo dopadnout mnohem hůř, kdyby nenašel zašera starou chatu na zadní studánce. Tloukl se z ní z města pěšky celý den, 30 kilometrů k severovýchodu ledoprázdnými Jizerskými horami. Na jejich severních ubočích svítilo rudé a zlaté listí prastarých buků. Ze srázů se zvedaly vysoké skalní věže a kamenná bludiště. Na náhorní plošině se rozkládaly širé smrkové lesy, přerušované jen hlubokými rašeliništi. Divné a teskné kouzlo vanulo na chlapce z osamělých hor. Stůní černé vody, stojící bez lesů na vrchovištích. Byl to vlastně zázrak, že hadráš chatu našel. V říjnu se stmívalo již brzy. Klíč visel na místě, kterému před týdnem popsal starý hajný pod horami v Bílém potoce. Hadráš vstal a ustlal. Byl to asi 16letý hoch, menší postavy, se širýma očima a dlouhými rozcuchanými vlasy, které proměnily jeho hlavu ve střapatou kouli. I jeho oblek byl prapodivný a nebylo pochyb, že chlapci vysloužil onu podivnou přezdívku. Rozšlapané boty, těžce záplatované kalhoty, tuhá rozedraná větrovka, o níž bylo nesnadné rozhodnout, jaká byla její původní barva. Půjčochy měly každá jinou barvu a vzor. Hadráč si snad z lhostejnosti oblékl jednu na líc a druhou na rub. Promaštěný ruksak připomínal kozí měch ověšený řemeny. Hoch si jej přehodil přes rameno a vykročil z chaty. Dosud neviditelné slunce stálo kdesi nad Polskem, ale jeho paprsky již ozařovaly přes lese vrchol hory smrku. Zhluboka se nadechl. Vzduch byl čistý a ostrý jako nůž. Mrazivé říjnové jitro troubilo na nebeskou polnici a noční jinovatka dosud skláněla k zemi v suché metlice. Nad chlapcem přelétlo hejno barevných křivonosek. Rozepjal paže, zaťal pěsti, radostí zadufal a zařál jako kůň. Měl to nejkrásnější, co může chlapce potkat. Nádherný, neznámý, svobodný den před sebou. Víc než půl roku věděl, že tu cestu musí vykonat. Od té doby, kdy se dozvěděl, že 30 kilometrů od města, kde žil, leží na druhém konci hor při zemské hranici velká jizerská louka. Pustá a nádherná krajina močálů, kam se nikdo z dospělých lidí, které znal, dosud nedostal a žádný z jeho kamarádů se sám neodvážel. Krají rašeliništ a bažinatých lesů bez jediné cesty. A co víc, Ten kraj měl svého krále. Na písčinách řeky Jezery, která osamělými močály protéká, jen v jejich bělavých písčinách až někde jinde v Čechách, prý žije bílý pavouk. Obrovský světlý slíďák, vládce jezerských močálů. A hadráš si přísahal, že podivného krále spatří na vlastní oči. Když o svém plánu vyprávěl minulý týden Hajnému v Bílém potoce, pokýval stařec hlavou. Neměl bys tam chodit sám, smočály nejsou žerty. Na 100 čtverečních kilometrů tam nežije jediný člověk a nestojí jediný dům. Kdyby jsi tam zlomil nohu, najdou tě možná až za půl roku v jarním sněhu a ohryzaného odlišek. Kdo zná rašelinu, tomu nehrozí velké nebezpečí, ale tobě. Zelený koberec se ti z nenadání otevře pod nohou, lekneš se a zmizíš v něm. Dlouhé týdny a v zemi i celé měsíce tam nepřijde lidská noha. Bývají tam hrozné mlhy a voda pak obaluje stromy, trávy, není před ní úniku. Chceš-li přece jen jít, pak to neodkládej, zima letos přijde brzy, do hor už přilétli ze severu kvíčalu a cvrčali. Přespat můžeš v chatě na zadní studánce. Odkud to máš do mačálu, již jen pár kilometrů. Drž se stále jen řeky. Ta tě zase vyvede ze slatí, jinak bys mohl nepěkně zabloudit. Za kalných podzimních dní můžeš bloudit hodiny v okolních jednotvárných rašelinných lesích. A kdybys myslel, že jsi z močálu venku, ostneš se třeba znovu na břehu jezeru. Močál si tě znovu přitáhne. Hadráš naslouchal starci se zatajeným dechem. Je to opravdu takový kraj? Když vyšel z hájovny, díval se nahoru jinýma očima. Stály nad ním v tmavém půlkruhu. Strmě spadaly do nížiny, prorvány divokými roklemy. A kde si nahoře, na náhorní planině, neviditelný, ale lákající se, nořil do tmy močál domov bílého pavouka. Hadráš se vytrhl ze vzpomínek. Slunce, jakoby nahé na zářivé podzimní obloze, již stálo nad lesy. Na světlém nebi, nad místem, kde chlapec tušil močály jezery, stály dva úzké předlouhé mraky. Dvě stříbrné flétny zvoucí k neznámé cestě a dobrodružství. Hadráš k ním vztáhl ruce a bez zavání se ponořil na dlouhé hodiny do lesní samoty bez cest, do království bílého pavouka. Lesy se odtud táhly bez přerušení, desítky kilometrů na všechny strany, do Čech i do Polska. Byl to divný les, který vedl hocha ke slatím. Mezi pokroucenými smrky se začaly objevovat jedovatě zelené plochy rešelníku. Malé, pak větší, až zaplňovaly každý vývrat. Hadráš kráčel patrně. Věděl, že se může spolehnout již jen sám na sebe. Voda stála takřka všude a chlapec se přestal vyhýbat vlhkým místům. Tu a tam se vlila do bot i horem. Rašeliný prales se rozestoupil a objevilo se volné rašeliniště. Trsy bez kolenců ostřic, suchopírů se skláněly k ponurým černým vodám. Hadráš si vzpomněl na obrazy severských krajin ze svých milovaných cestopisů. Kraj, který ležel před ním, se podobal kanadským nebo sibirským močálům. Vyzařovala z něho tísnivá krása, s jakou se dosud nesetkal. Nehnuté ticho. Zdaleka nebyl jednotvárný ten zvláštní močál. Barvy se rychle měnily. Od sytě zelených i živých rašeliníků pod mavohnědé plochy vysychající a odumarějící rašeliny. A přes cestu se táhl světle zelený pruh vodních rostlin. Hadráš na něj bezmyšlenkovitě vkročil. Vodní koberec se ale měkce a bez lesu rozestoupil pod nohama a hoch s výkřikem zmizel po pás v ledové vodě. Nesmírně se ulekl. Zdalo se mu, že po něm sáhla smrt. Podvědomě padl na břicho a přestal klesat. Po centimetrech se plazil ven ze zelené hlubiny. Voda ho studila po celém těle. Chvíli váhal. Má pokračovat v cestě? Co ho čeká v království bílého pavouka, když na samém začátku cesty málem zmizel v rašelině? Slunce zašlo za mrak. Kraj jako mávnutím čarovného proutku ze sever štěl. Zpřísněl. Přes močál zavál poryv větru. Hadráš nerozhodně stál, ale podivná krása kraje ho lákala. Pak vykročil dál k jeho východu. Břeh temného jezírka, z části zarostlého tuhým tenkým povlakem, se mu pod nohou hluboce prohýbal. Kráčel opatrně. Tuhý koberec zřejmě na jezírku plaval. Nebezpečná hra. 3metrová větev, kterou hadrař znořil do vody, vůbec nenarazila na dno. Jako korále spojené tenkou nitkou, crděly v mechu na břehu bobule klikvy. I tuhle užitečnou jedlou rostlinu znal chlapec ze svých sibirských cestopisných knih. Z rozdupaných jeleních kališť stoupala hořká, nezaměnitelná vůně rašelin. Krásný kraj. Severské rašelin niště skončilo a hadráš poznal, že jeho močály střežily od severozápadu velkou jezerskou louku, domov bílého pavouka. U jeho nohou se stékaly 3 silné potoky. Tvořili silnou říčku, která zmizela na jeho východě. Byla to jezera. A chlapec se vydal po řece, protože věděl, že její hnědé průzračné vody ho dovedou přímo do středu velké jezerské louky. Přes vodu ležel padlý kmen, který sloužil jako most pro lesní kunu. Na jeho začátku ležela hromádka trusu, kupka polostrávených jeřabin. Byl vysoký podzim, čas zralých jeřabin, které kuny milují. Hadráš zvihl hromádku a se zřetelným požitkem k ní přičichl. Miloval všechny vůně i pachy a jako zvíře vždy nejdříve čichal k tomu, co v přírodě našel. Kuní trus ostatně příjemně voněl. Hadráš chvíli zálivně pozoroval kmen a představoval si čilé zvíře, jak za noci vykračuje po můstku a hned se veseleji pustil dál. Pak z čistá jasna přišla ta chvíle. Otevřel se před ním nejkrásnější kraj, který kdy spatřil. Velká jizerská louka. Lesy se rozestoupily a on stál na kraji dlouhého mělkého údolí mezi horskými hřbety. Z obou stran se od okraje lesů táhly do středu údolí na kilometry daleko klečové porosty. Kosodřevina tvořila 3 metry vysokou neprostupnou hradbu, která chránila louku ze všech stran. Jediný průchod vedl středem údolí podél řeky. Její tmavá indiánská voda bez hlesu plenula průzračně dál a dál. V nekonečných obloucích. Místy se černaly klidné hlubiny, jindy běžela voda lehce přes mělké písčité dno. Nárazový břeh se zařezával do několikometrové vrstvy mrtvé rašeliny. Kolmé černé stěny se tyčily nad hladinou a do tůní pod nimi se řítily po velkých vodách plochy podemleté rašeliny. Opačný břeh byl plochý, pokrývaly jej bělostné písčiny. Bezhlasé ticho a hluboký mír stály nad zemí. Hadráš cítil, jak ho kraj svým tichem do sebe vtahuje a poznamenává. Tušil, že takových okamžiků nezažije v životě mnoho. Byl samotář, odjakživa miloval lidmi opuštěné krajiny. Ale nevěděl, že se s nimi setká tady. Den chůze od města, na hranicích Čech a Polska. Na některých místech byl střed údolí volný a připomínal severskou tajgu. Osamělé, k zemi zavětvené smrky stály na náplavech řeky, na zarostlých písčinách se zelenaly jalovce a rašeliné tůně a slepá ramena jezery vnikaly jako temné laguny do klečových porostlů. Žluté listy pokroucených bříz dodaleka zářily v podzimním dnu a zrcadlily se v hlubokých nehnutých vodách. Ticho a samota byly nesmírné. Chlapec okouzleně seděl na velké písčině na břehu řeky. Zimomřivé slunce ztratilo letní sílu a písek byl chladný. Jak to říkal stařec z Bílého potoka, že na 100 čtverečních kilometrů nežijí lidé? Kraj, ve kterém se odstal, tomu nasvědčoval. Hadráře upoutal kruhový otvor v písku. Přilehl k němu. Byl to začátek chodby vedoucí kolmo do země. Jíceny stěny byly vylepeny pevnými vlákny. Utrhl suchý psineček a strčil ho do otvoru. Téměř okamžitě se u vchodu objevila hlava s velkými kusadly. Bílý pavouk! Hadráš strnul. Byl na místě, za kterým se vydal přes hory. V domově obrovského slíďáka. Než stačil cokoliv udělat, zmizelo zvíře pod zemí. Horečně viděl z batohu trátěnou klícku, kterou si doma upletl. Ale již marně točil podruhé trávou v podzemní chodbě, Bílý pavouk se neobjevil. Roztřásla jej lovecká horečka. Udělal to nejhorší, co mohl. Začal pavouka vyhrabávat. Písek chodbičku stále zasypával, otvor šel hluboko do země. Hadráš hrabal stále rychleji, ale písek byl rychlejší. Nakonec chodbu ztratil a začal vyhazovat na zdařbu v celé hrsti písku, ale po slidákovi, jako by se země slehla. Chlapci bylo téměř do pláče. Desítky kilometrů se sem vlekl pustinou, náhoda mu podivně přála a teď si všechno zkazil vlastní nerozvážností. Je možné, aby na celé pístině žil jen jediný pavouk? Stál a vydal se na prohlídku. Objevil další otvor. Tentokrát si počínal obezřetněji. Natrhal zásobu psinečku, připravil klícku a nůž a opatrně vsunul trávu dovnitř. Srdce mu bušilo. Vyběhne pavouk? Zdálo se, že je díra buď prázdná, anebo že pavouci již vědí o lidském vetřelci v jezerských močálech. Pak zahlédl v otvoru obrovské přední nohy. Pavouk číhal. S neskonalou opatrností si hadrář připravil nůž. Když slíďák ještě několik milimetrů povylezl, vrazil šikmu pod něj nůž, aby zvířeti zahradil cestu do podzemí. Podařilo se. Pavouk se ihned stáhl, ale narazil zadkem na čepel a okamžitě vyběhl z díry. Tak obrovského pavouka chlapec dosud neviděl. S nataženýma nohama měřil snad 5 cm. Byl světlý, porostlý šedobílými chlupy. Utíkal po písku a hadráš sebral všechnu zmužilost a chytil ho do ruky. Očekával kousnutí. A nevěděl, není-li tak velký pavouk jedovatý, ale nemohl dopustit, aby ho ztratil. Pavouk se v dlani zmítal, ale kousnutí nepřicházelo. Něžně ho sesunul do klícky a pečlivě omotal dvířka drátem. Šťastně se zasmál. Opuštěný jesep Jizery vydal své tajemství a daleká cesta nebyla marná. Pak se blaženě válel jako hříbě po suchém písku. K radosti z nádherného kraje se přidala i radost zvláštní odvahy a dobře vykonaného úkolu. Napětí, které jej od rána provázelo, z něho spadlo a hadráš si uvědomil, že ještě nejedl. Dokutál se k jezeře, ponořil ústa do hnědých vod a dychtivě pil. Z ruksaku vylovil chléb a sýr, přičichl k ním a dlouho a pokojně jedl. Pastýřské jídlo, uprostřed nejkrásnější krajiny. Bylo popoledně, když znovu pocítil neklid. Nesměl již ztratit ani chvíli. Když balil ruksak, seděl pavouk nehnutě v rohu klícky. Náhle ho hadráři začalo být líto. Co si s ním počne doma? Chtěl ho vlastně ukázat klukům, ale teď si připadal jako jalový hrdina. Proč by kvůli klukům a chlubení měl zbavovat osamělé písčiny jezery tak krásného a vzácného tvora? Odmotal drátek z klícky a vyndal slidáka na písek. Bylo to jediné místo, kde mohl žít. Bílý pavouk se rozběhl volně do svého království. Za několik okamžiků splynul s pískem a hadráš zamířil po proudu indiánské řeky blíž k lidem. Jen věděl, že musí dojít až kamsi před soutok jezery s mumlavou, teprve tam narazí na první obydlí. Jeden za druhým se vinuly oblouky nádherné řeky. 20krát přešel z jednoho břehu na druhý, z Čech do Polska a zase zpět. Protože někde se nepropustná kleč sklánila až nad vodu. Byl do pasu mokrý. Míjali ho písčiny, rašeliné tůně, travnaté pláně a jalovce. Po obou stranách zemské hranice panoval nebeský mír. V říčním písku byly otištěné nesčetné jelení stopy. Nad dalekými kosodřevinami těžce letěl tetřev. Severský ráj. Z horských hřebenů se stopovaly modravé lesy a táhly se daleko až ke Konašským horám. Jejich žlutavé hřbety uzavíraly jeho východní obzor. Hadráš šel rychle. Den se nachyloval. Předvečerní chlad stékal z lesů do údolí a připomínal blízkou podzimní noc. Jen dál. Cesta se zdála bez konce. Již 2 dny nespatřil člověka. Dnes dokonce ani lidskou cestu. Po několika kilometrech se ho zmocnil strach. Bude vůbec rašeliništi konec? náhle se řeka i kraj jako zázrakem proměnili. Zmizela kleč, rašeliny, ploché údolí s písčinami, také ticho zmizelo. Velká jezerská louka propustila chlapce z tajemné moci. Řeka se zahloubila, vešla do lesů a dostala prudký spád. Nad břehem čněly balvany a skály. Obrovské žilové balvany byly i v řečišti, ohlazené dravým proudem, který syčel do údolí. Nad vodou se skláněly jeřabiny a smrky. Trsy to litovitý hořsku předpřipomínaly, že je podzim, nejkrásnější doba roku. Průzračná řeka kouzala po dlouhých skalních plotnách k jihu. Po cestě ani stopy. Hadráž klopítal houštinami a zarostlými kamennými poli. Šeřilo se a řeka vtékala hlouběji do lesů. Nic nenasvědčovalo blízkosti lidí. Jen dál. Přibývající temnota hnala chlapce po řece neznámým krajem. Řeka mu hutněla, výhružně hučela v šeru pod ním. Potom spatřil zvláštní oblokovitý most. První lidská stopa. Byl schátralý, jistě desetiletí nepoužívaný. Most z jedné země do druhé. Jezera byla dosud hraniční řekou. Pod mostem vtékala z Čech do jezery silná říčka. Chlapci se zdálo, že si to místo pamatuje z mapy, kterou si nedávno vypůjčil. Musel být někde pod starou dřevařskou osadou Jizerkou a do cíle mu zbývalo sotva 6-7 kilometrů. Po další čtvrt hodině narazil nad řekou na další lidskou stopu. První blátěvou dřevoroveckou stezku. Tma houstla. Neklidně pospíchal, studený pot se mu lepil na záda, tváře mu hořely. Stěží viděl na cestu. Po hodině tvrdé chůze se před ním objevilo světlo prvního stavení. Chlapec vyšel z lesa, vzduch zlažněl, ztratil lesní říjnový chlad, zavonil v něm kouř bukového dřeva. Zastavil se a z rozkoší nasál lidskou vůni. Hodiny a dny osamělosti byly za ním. Zkouška skončila, den byl naplněn a ho pocítil v duši velký klid. Věděl, že pro svou posedlost poznávat neznámé kraje a překonávat strach udělal včera a dnes víc než kdykoliv předtím. Nevěděl, jak se dostane domů, jedeli snad vlak či autobus, ale zdálo se mu to nedůležité. Všechno bylo náhle snadné. Jak by se mohlo nepodařit tomu, kdo prošel sám rašelinami a lesy a ulovil bílého pavouka? Rozcuchaný chlapec v mokrých a potrhaných šatech se nadhodil na zádech ruksak. Bylo v něm jen pár věcí. Hadráš miloval jednoduchý život. Pár hadrů, rozdrobený chléb a sýr a nahoře prázdná klícka pro krále jizersko-horských močálů a písčin. Roztřásla ho zima. Hoch s černýma očima se vydal od kraje nekonečných lesů do údolí blíž ke světlu. V 15.30 nasedáme do mrtvého autobusu. Stojí opuštěně v jedné ulici, stranou ostatních autobusů a zastávek. Mrtvý autobus. Muž s prohnanou tváří nás zve ke stupu, urychleně vybírá jízdné. Domníváme se, že po vybrání peněz odejde, že je to pas na důvěřivé cizince. Mrtvý autobus. Ale přesto se autobus za chvíli rozjíždí. Jsme jediní cestující. Snad nás někam odváží k vykrmení. Za chvíli se ale ukáže, že je všechno v pořádku. Odvážejí nás do horského střediska nejbližší hor, zvaného Paltiniš. Jakýsi svatý Mořic nebo Davos Sibiňský hor, do kterého nás autobus vyvezl strmými serpentinami až do výše 1450 metrů nad mořem. Hory se nazývají Munči Chindrej, podle nejvyšší hory Chindrej, která je 2244 metrů nad mořem. Nebo také podle města Sibiu. Ty hory patří do jižních Karpat. Paltiniši kupujeme vajíčka a získáváme rady od tlusté sedmihraďanky, která přestože jsme přes její prosby nic českého neprodali, nám německy uštědřila radu, že nemáme na hřeben jít po značené cestě, kde jsou polomy, ale někudy jinudy. Jenže my jsme nešli jindy, babě nevěřili a zle jsme udělali. Dostali jsme se do příšerného vývratiska, která hned tak nemá obdoby. Vajíčka jsme rozmačkali, mezi kmeny hluboko zapadaly, všechno ušpinili a potrhali. Bábo, bábo, proč jsme tě neposlechli? Navíc obloha zazelenala, chystala se další karpatská bouře. Dusáme již lepší cestou na hřeben. Večer se nachyluje, dostáváme se nad pásmo lesů na plénu gavžáru. Holina, pastvina, traviny, šťavíky, ovčí bobky. Ze širého svahu kyne lákavě opuštěná koliba. Při bližším ohledání se ale ukázala vlhkou a rozbitou. Někdo v ní uléhá, jiní ne, jako každý večer. Rozptýlili se po blízkém okolí. Stavějí přístřežky, pálí ohně. Ani tady není nejsušeji. Dřeva ale dost, i vody. Jako každý den, i dnes docházíme pozdě, vaříme až za tmy, je to protivné. Leckdo vyčeří vajíčka. Rozdrcená, rozteklá vajíčka. Začínám již toužit po pořádném umytí a po čisté košili. Ale ty okamžiky ještě nejsou ani na obzoru. Zítra nás čeká celý hřeben Sibiňských hor. A zřejmě i déšť. Usínáme na výši kolem 1800 metrů nad mořem. Kolem vlhké lesy, horské hole a ovčí trus. 7. srpna, den bouřek a dešťů. Špatné počasí vyvrcholilo. Ráno kálno zevinkovitě. Vylezli jsme na hřeben Čendralských hor u hory Batrina, čili Stařena, a nebo Babizna. 1911 metrů nad mořem. Ploužíme se celý den hřebeny k jeho západu. Pastviny, hřebeny, vrcholy se již nám trošku pletou. Mokřiska rozšlapaná od dobytka a koní. Konce cesty nedohlídneš, hory všude dokola. Téměř bez lidí, jen občas zarostlý. Snímku cigaret či bonbonu chtiví pastýři. Před lijákem scházíme z hřebene do útulnu Kinaja, kde nemají kromě železných postelí vůbec nic. Jíme tedy vlastní jídla. Po dešti mlha šplháme zase pastvinami na hřeben, ještě dlouho nebude konec pastvinám. Za celou cestu Rumunskem jsme viděli celkem 38 974 ovcí. Je to takový pastevický puťák. Vichry se točí v lze a najednou stojíme na vrcholu horu Čindrel. Rulová balvaniska. Vydlábáme z nich zvětralé kuličky obecných granátů a zatěžujeme i tak těžké ruksaky. Granáty, narosty, ne výbušniny, leží i pod balvanisky. Kolem dokola hory, nad námi nízké mraky, začal další liják. Kluskou stezkou bloudivě sestupujeme do mlhy. Značky nejsou téměř patrné. Jdeme spíš, kam nás nohy nesou. Liák, už mě to přestává v Karpatech bavit. Trávy, jalovce, kameny a konec byl úplně nejhorší. Mazlavými, zahnojenými chodničky, promopí a ztracení jsme došli až na bědnou cestu ke kolibě Štefleštej. Bědná cesta odděluje od sebe pohoří Čindralské od jižnějšího souběžného pohoří Lotrovského, neboli Loupežnického. Pro pořádek bych chtěl napsat, že Štefleštej je jen jméno tamní nejvyšší hory, přes 2200 metrů vysoké, a Lotrovské pohoří je pojmenované podle řeky Lotru, Čloupežní. Další pohoří ještě o jeden hřeben dál, a to mezi řekami Lotru a Latorica se nazývá Munči Latoriči. Teprve za ním je čtvrté souběžné a nejjižnější pásmo hor. I to se někdy nazývá Lotrovské hory. Náčelník slíbil, že do posledních dvou jmenovaných pohoří nás už nepožene. Čendral máme za sebou, čeká nás tady Šlechtešty, čili skutečné Loupežnické hory. Tuhle téměř nesrozumitelnou zeměpisnou odbočku jsem udělal kvůli tomu, abych oddálil popis liáku, rozšlapaného okolí zadělané koliby a sušení se v kolibě. Pastýři byli v horách a v kolibě byli dva pánové, kteří náčelníka titulovali pane profesore a nás drobotinu, aspoň tak nám to náčelník překládal. Interiér koliby se zásadním způsobem lišil od našeho obývacího pokoje. Na zemi čudil a do očí štípal oheň. Bláto, staré hrnce. Začali jsme vařit čaj. Kolem ohně jsme museli stát. Pánové nás častovali vínem, dali nám i cukr do čaje. Jsme už zvyklí pít hořký čaj, protože v Rumunsku cukr není. Pánové zahajují sardinku do obrovské ovčí houně. Sardinka vínem rozpálená připomíná milou sedmi loupežníků. Zdá se, že blechy má téměř zajištěny. Náčelník nachází v koutě špenavý hrnec, nabírá z něj něco studeného a nevýslovného a vydává to za pravou pastýřskou kukuřičnou kaši mamaligu. Venku liják, mlha, štiplavý čout v kolibě. Stmívá se, bědná cesta vede na obě strany do údolí, k západu i k východu. A nad námi se na obě strany naopak zvedají hory. Situace není nejrůžovější, nutno se rozhodnout. Mlaskavě vycházíme před kolibu, troufříme se nahoru ke smrkovému lesu. Leckdo z nás je rozmrzelý, zvlášť některé dívky. Ani dnes nebude nejsušší nocleh. Bude dokonce velmi vlhký. Stavíme přístřešky pod stromy, pracně rozděláváme oheň. Udržet dobrou náladu vyžaduje značné přemáhání. Nejraději bych se na všechno vykašlal. Déšť hnusný, vlhko hnusné, zima hnusná, jídlo hnusné. A to ještě nejsme u konce. Přesto jsme jako každý večer hráli na kytary a rozpalovali ohně, které vlhce čoudily a málo hořely. Brzy ráno po východu nádherně svítilo slunce a obloha byla čistěnká. Jen asi do devíti. Pak se začala z údolí valit mlha, zaplavila hory lotrů a my jsme v ní stoupali na hřeben. Tam se však mlha protrhla, či spíše zůstala za námi a pomalu nás doháněla. Dnešní den je zvláštní tím, že náčelník nemá jedinou mapu či náčetek lotrovských hor. A tak nevíme, kam jdeme. A jak dlouho? Či kolik dní po těch strašlivých horách půjdeme? Připomíná to skutečně asijské pláně, tou nekonečností, vylidněností. Je spoustu kilometrů a kolem nás holé hory jako v Mongolsku. Tak tvrdí opět náčelník. Občas jen koliba bez lidí. Psi servou v dálce, pod námi se popásejí koně, krávy a ovce. Široko, daleko v údolí ani náznak města či vesnice, jen hory. Cítím únavu, malátnost a skleslost. Druhou zvláštností byla Samova nemoc. Sam se k ránu probudil nemocný, blednul, zvracel. Jako ouc na skotově výpravy od jižního pólu se potácel celý den za výpravou. Bágl jsme mu nesli, ale nemohli jsme zastavit, protože léky a doktor byli předaleko. My jsme nevěděli, kdy zase sejdeme z hor. V dálce za sebou jsme viděli kymácivou postavu bojující se smrtí. Pak do toho přišel ještě déšť, kroupy a další déšť. Boty máme už 10 dní mokré. Náš vysněný cíl, Meka Lotrovský hor, je cosi, co náčelník nazývá Obršie Lotrojí. Prý letovisko pod horami na břehu průzračných vod. Cesta je nekonečná. Nikdy bych neřekl, že jsem schopen dojít na hřeben, který jsem před několika hodinami viděl až na obzoru. Sam se potácí stále hůř a hůř. Pokud potkáme pastýře, kládá náčelník stále jedinou otázku. Kolik kilometrů je k letovisku? Pastýři snad to rozumějí, ale jeden říká půl hodiny, druhý 8 hodin, třetí mává soustrasně rukou, tak stále nevíme. Pravdu měl nakonec ten, co říkal nejdelší čas, anebo možná ten, co mával pacičkou. K večeru sestupujeme z hor. Dolů, stále dolů. Konečně přicházíme do údolí. Jenže oni ty obrše lotrují nejsou žádné letovisko. Byli jsme obelháni. Jediná dřevěná kůča, kde je Samovi vyjedná nocleg za drahý peníz. A potom krám, kde prodávají výbušné skvašené pivo, melouny, švestkové kompoty a jiné takové dobré věci. Žádní turisté, jen domorodci. Stojíme ve frontě, dereme se s lesními dělníky k pultu. Vysmívají se nám, jiní pomáhají nakupovat. Rumuni jsou dobří. Rumunská řeč je jasná, římsky tvrdá. Někteří z nás dostávají i vlhký krystalový cukr. A jiným bez zjevného důvodu kyprá obchodnice odmítá tu pochoutku prodat. Je na poukaz pro místní lidi. V nákupu cukru je nutno předložit cestovní pas nebo doložku. Nakonec jsme všichni spokojeni. Na břehu Lotru stavíme přístřešky, vyháníme pasoucí se bíky a vaříme. Pliveme jádra z melounů. Loučí sa s vámi sám Vojta a Martin. Brzy ráno odjíždí lesním autem do Petrovšany. Od řeky vládne lotrovský chlad. Náčelník nám a hlavně sobě dopřál první a poslední den oddechu na tomto putovním táboře. Chcete slyšet lednu zpívat ptáky? Vydejte se za sluné mrazivé soboty či neděle k čistému potoku. Nemusí to být jen na horách. I u Prahy se vlévá do Vltavy Kocába a Libřický potok, do Beronky Kačák. A tam všude žije podivuhodný zimní zpěvák. V létě jsou všechny tyhle potoky obleženy chalupáři. Ale v zimě se navracejí ke starším dobám, kdy lesy bývaly pusté. Prodíráte se podél polozamrzlého potoka, nohy už pěkně zebou, za krk padá sníh ze zasněžených houštin, les je tichý. A náhle možná uslyšíte hlasitý zpěv. To na okraji ledu zpívá hnědý pták, velký jak špaček, se zářivě bílou náprsenkou. Potom hub do vody, proběhne se pod ně v ledové vodě, zobáčkem tam odvalí kameny a z jejich spodní strany vyzobe lavy chrostíků a jepic. A na druhé straně ledu zase hub z vody. Otřepe se a znovu zaspívá. Skorec vodní, podivuhodný pěvec. To nikdo jiný neumí. Když ho vyplašíte, letí prudce nízko nad vodou a stále sleduje tok potoka, i kdyby byl sebeklikatější. Miluje vodu natolik, že si staví hnízdo i za přepadající vodou silných vodopádů. Viděl jsem ho tak proletovat šutovským vodopádem v Malé Fatře. Na zimním potoku se předhání v prudkém letu s ledňáčkem, který tam často žije. Jeden krásnější než druhý. Tačí únor. Všechno je bytelně promrzlé, na oko klepají ptáci ještě před rozjedněním. Krmítka je nutno dosypávat každý den. Napočítal jsem jednou na krmítku u domu na lesním okraji během hodiny 23 druhů ptáků. Od ořešníka po modrou pěvušku. Krásné chvíle. Za oknem se střídají různobarevní ptáci jako apoštolové na orloji. Při sezobnutí zrnka se vždycky uklánějí. Ale ptáčník musí za ptáky ven, do sněhu a mrazy. V únoru je nejlepší obcházet řeky, tam, kde nejsou zamrzlé. Pod jezy, pod přehradami, pod elektrárnami. Na tmavé hladině se tam houpou kechničky a husičky neslýchaných men a nevídaného peří. U nás nehnízdí, téměř všechny přilétly z vysokého severu Evropu a Asie. Některé přilétají každým rokem, jiné jsou velmi vzácné a dalekohled se radostí zamží, když tu náhoru pojednou objeví. Na severu jim jezera a bažiny zamrzly, také mořské pobřeží se jim omrzelo. A tak přelétají stále hlouběji k jihu a na našich vodách pak schánějí potravy. Samci jsou již ve svatebním peří, sametová krása. Kachny ostralky, hvízdáci, holové, vzácné kahalky, morčáci. Slyšeli jste vůbec ještě jména? A to není všechno. Ještě vzácnější turpani, kajky, kholky, husy turkyně a husy bernešky. Mezi těmi severskými hosty proplouvají kachny známé z našich letních rybníků. Poláci, chocholačky, kopřivky, čírky, žičáci a březňačky. Kromě kachen přitahují nezamrzlé zimní vody i další severské ptáky. Potáplice a racky několika druhů. Správný ornitolog má v únoru úvod dalekohled a ve zmrzlých prstech drží tušku a popisuje, co vidí. Pak to buď někam napíše, nebo to někomu řekne. A nebo má celý rok jen velkou radost, jakou krásu to za studeného zimního dne viděl. A teď ještě na březen. To se mohli na co těšit. Zima mizí, v nížinách je už hebké jaro, v podhůří zemnitý sníh. Z lesů a ze skal se nese sový volání, protože březen je sovým svatebním měsícem. Jen málo kdo zná hlasy těch nočních ptáků a zná-li hlasy, neví, jaké sově patří. Protože sovy jsou víři a vířečci, síce a syčci, kalousy a pustovky, puštíci a kulišci, také krásná sova pálená. V zimě pak i vzácné sovice ze severní tundry. Králem je vír. Je ohromný a klasicky houká. Nejraději z pískovcových skal za měsíční noci. Skoro se bojíš obrovského stínu letící sovy. Mnohem hojnější je třeba puštík, velká lesní sova. Vydej se za ní za bezvětrného březnového večera do starého lesa. Již z dálky uslyšíš dlouhé klesající houkání. Občas také strašidelné zaštěknutí. Hlas se chvíli vzdaluje, chvíli blíží, podle toho, jak puštík točí hlavou. Nesnaž se dojít až k němu. I kdybys šel sebe tišeji, sový ucho nepřelstíš, bez něho by se sova neuživila. Nejlíp je usednout pod nedaleký strom 50 metrů od puštíka a zapískat jako myška. Chvíli je ticho, náhle se bez lesu objeví na holém stromě nad tebou puštík. Točí hlavou a hledá myšku. Obres lesní sovy se rýsuje kousek nad tebou proti jasnému nočnímu nebi. Jdeš domů s radostí.